слухаєте Радіо СБС, у студії Богдан Рудницький. Шановні радіослухачі, українці всього світу 23 листопада 2013 року вшанували жертв геноциду в Україні у 80-ту річницю цієї великої трагедії. У нашій попередній радіопрограмі, тобто минулого вівторка, ви чули першу частину нашої радіорозповіді, а мова йшла про відзначення жалібної річниці у Мельбурні. Отож, сьогодні продовження цієї теми. Будуть свідчення потерпілих і очевидців, як і кілька інших штрихів про те, що було і як на площі Федерації у Мельбурні 23 листопада. Важко бувати на таких урочистостях і слухати про такі страшні речі, які сталінсько-комуністичний режим витворював в Україні. І навмисне це робив, і тільки заради того, аби винищити український народ. І ось на сцену виходить пані Тетяна Захаряк зі своєю матір'ю Танею Волинець, котра пережила Голодомор в Україні. Зважаючи на поважні літа своєї мами, пані Таня Захаряк зачитала її свідчення на площі Федерації.
Amongst the many Ukrainians who perished during the Holodomor, they were also survivors. Mrs. Tetiana Zakharyak will now read her mother, Mrs. Tanya Volonets's account, eyewitness account.
I am going to read the eyewitness account of my mother, Tetiana Volonets. I was born in 1924 in the village of Plents in the Polkovska Oblast, about 60 kilometers from Polkava. I had two sisters and two brothers, Halya, Sonia, Rej, and Ivan. My mother's name was Kamika, born Hneda, and my father was Matvey Chadivan. My father's and mother's families were Cossack descendants. My father and his parents, that is my grandparents, refused to become part of the collectivization of land. And as a result of this, on Christmas Eve, 6th of January 1933, our families were identified as enemies of the state and were marked for extermination. Before he could be arrested, my father escaped to Donbass. The book Sirna Brigada, Communists and Young Pioneers, Pio Narchikev, came into our house on Christmas Eve and took everything, even the perishke my mother was baking for Christmas, and from the stable took the cow, lamb and pig, as well as all the grain. My mother begged them to at least leave the cow and fell upon it, trying to hold them back from taking it. However, one of the brigadiers hit her with his gun in the chest, and she fell onto the snow unconscious. When she came to, she gathered us around her and wailed, "Children, my children, how will I feed you now?" For it was winter, the fields were empty and the streams frozen. Luckily, they did not find the potatoes and some beetroots that were buried away from the house, although they had special metal prongs that they used for searching. They also took everything from my paternal grandparents. The food situation worsened. In the spring, when nettle began to grow, we cut it up and made soup out of it. My mother used to go to the river and look for mussels and also gather various leaves. We looked for anything that looked edible, even potato peels, rotten fruit, and sucked the stones of eaten plums. We took leaves off the elm trees, dried them, and from this powder made pancakes. But at the beginning of June 1933, my sister Sonia, who was 4.5 years old, died. And a week later, my brother Ivan, who was just 2 years old, also died. I still remember those loud, last, raspy gasps of breath. Shortly after this, my mother became very ill and could not go looking for food. One morning, on the 11th of July 1933, my mother fell in the porch and could not raise herself. I was very swollen with starvation and illness and could not help her. But somehow I managed to get to an old neighbor's house, and somehow she and I dragged my mother to the divan. My mother told me to cook some potatoes while she rested, and I did. I thought that she went to sleep. After a while, I went to ask her how she was feeling, but she did not answer ever again. At the same time, my brother, who's got 3.5, was snoring his last breaths. Screaming, I ran to my maternal grandparents and told them what had happened, Although they themselves were very unwell, they came with my uncle Lepop, wrapped my mother in a sheet, dug a hole in the field and buried her there with rich rock. There was not even a cross to mark the spot, as this would have been reported to authorities as religious activities. I will never forget seeing my mother's face covered in dirt in that hole in the ground. Then there were two of us left, my sister Hagar and I. We sat on the porch day and night waiting for death. She 6 years of age, skin and bones, and me 9 years of age, so horribly swollen I could not get through the door to the house. My grandmother started to bring us some milk mixed with water and stole grain to make us pancakes, and we began to regain some strength. We lived like this alone until mid-September 1933, when my father returned. At home he found nothing but desolation. Even the roof of the stable had been removed and the fence taken apart. His parents also died that year from starvation. We found out later that he had sent parcels of money, but they never reached us, stolen by the local communist postie. 3 years later, my father married a widow who had lost her husband and two children, and her husband's mother and sister in the hollow. And in 1936, the NKVD arrested my father and one of his brothers and tortured them for over 11 months for being in Pitura's army and not wanting to collect tithes. All that time, we were not told where he was kept. He came home in tattered clothes, the same ones he had left nearly a year before. I believe God helped me to survive that terrible time, and that my fate is to tell everyone about the genocide that was thrust upon the Ukrainian nation by the communists and Stalin. Kanya Bolonach.
І ось далі давайте послухаємо ще один важливий штрих. Голова комітету з організації і проведення відзначення 80-ліття геноциду Україні в 32-33 роках Ліяна Сліпецька.
As part of the 80-year Holodomor commemorations, an ongoing project has been undertaken to record the eyewitness accounts of survivors in Australia. We will now play a short clip showing the first of these interviews. They are not easy stories to tell. The survivors found it very difficult to relive what they saw.
Отже, серед свідків і потерпілих сьогодні почуємо Антона Рибіцького, Божену Коваленко, Федіра Габелка, Надію Паназгір, Людмилу Гриценко.
Київ цілий також, не тільки Київ, і Харків, і ціла Україна була голодна, голодувала, тому що все забрали, спецгрупи ходили і від всіх селян забрали до останнього кусника хліба. А якщо сховав, і вони знайшли, що сховав, то ще й побили або й забили навіть, або арештували.
У містах теж була голодовка, але все-таки не настільки. То був удар спеціальний по селі. Село було дуже проти комунізму.
В Одесі грузили пшеницю на європейський ринок, найдешевше порівняно з європейськими, а на Україні люди з голоду вмирали.
Жаль, був прекрасний, це було спеціально зроблено. Спеціально зроблено, тому ми спеціально підібрали на таку банду. Ходили шампалами, шукали те, хто хліб сховав, суп чи щось було в кухні, все з кухні повикидали, чи каші, там лише каша, супи навіть виливали. І все це сюди. Навіть від дітей позабирали все.
Це те на Сибір везли, що хто пішов колоски збирати, як комбайн косив. Не вільно було навіть той колосок іти збирати. Навіть як вже помолотили, хто пішов соломи собі взяти на доби, і то судили за те.
Київ мав що їсти, але тільки комуністи мали свої розпреділі тіні, в яких вони могли купити все.
І в села людей вимерло, і в села вимерло, і тоді їхні хати порозбирали, побудували колгоси, конюшні, а землю зарали, змили все на кучу, і все твоє і моє, каже, все наше. Так вони зробили.
І от ті осередні, як починають рости, вони такі рішки пускають. І то були перші карці люди, яка, ну, було спасення те, що тільки ті рожки рвали і харчувалися. А навіть ще різки ті не пішли, а находили коріння, те коріння із очерету.
Так, я кажу, що кому вдалося, значить, закопати глибоко так, щоб там шампурами не пристало. То ще той лежив, а хто не чорно сховав, то так і помер. Опух і помер.
Мої колеги з школи, просто я не знаю, вчора бачив, що вони бідні, худі, ходили, те, а через ніч вони померли, і я бачу, віз приїхав. Приїхав, а тут приїхали ті активісти на візі. Поскидали, а всі троє, два сини і мати, всі померли. І то, не знаю, як то, що вчора вечором їх бачив, а на другий день на ранок їх забрали вже трупи.
Я бачила своїми власними очима, як мати лежала вже не жива, а дитина ще її притягла, лежала зверху на мамі. Я своїми очима то бачила, знаєте, я не бачу.
Пропадали діти, ніхто не знав, де вони поділися. А тоді знайшли, що така була банда там. Вони затягали у хату і більше його вже ніхто не бачив.
Все Москва бреше, і бреше, без виховали це бреше. Все перед очима. Згадую то, не можу говорити.
Важко, звичайно, слухати такі речі, але їх треба слухати і треба знати, і треба пам'ятати, і треба передавати з покоління в покоління, тому що страхіття було нечуване, і горе також. Звичайно, цього дня було коротке богослужіння у наміренні жертв геноциду в Україні. Жили душпастирі Української греко-католицької та Української православної церков. А згодом відбулася жалібна мистецька частина.
Vocal group Solovejke, Nightingales from Geelong, will perform the song Land of Plenty, composed by Stepan Vasinchik, arrangement by Sofia Lipchenko, followed by Iskra Dance Ensemble with a lyrical interpretation of emotions felt during the Holodomor. Music by Miroslav Skorik, choreography by Peggy Kulhavich.
God bless us. Music that's called Lyrics Dickney, led by the choir master Volodymyr Volodko.
Україна пам'ятає, світ визнає. І на сам кінець, звичайно, залишається сказати щире спасибі усім тим, які спричинилися до організації і проведення цієї жалібної 80-ї річниці геноциду в Україні. А якщо ви пропустили минулого вівторка нашу радіопрограму, то ви можете радіорозповіді переслухати в мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian.